οι Δαναΐδες, οι 48, σφάζουν τους μυστήρες τους τη νύχτα με εγκυρίδια που τους είχε μοιράσει ο πατέρας του, ο Δανάου. Οι μνηστήρες έχουν ξεκινήσει από την Αίγυπτο, οι εξάδελφοι, για να τις αποκτήσουν, να τις κατακτήσουν, ώστε βλέπουμε το ανδρικό στρατόπεδο να θέλει με τη βία να επιβληθεί στο γυναικείο. Οι κοπέλες έχουν φύγει με τον πατέρα τους, έχουν έρθει από την Αίγυπτο στο Άργος. Έρχονται οι άλλοι στο μεταξύ και δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, δεν ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες παντρεύονται, πώς έγινε αυτό το γάμο ως δεκτός. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τη νύχτα είχαν αυτές τις εγχειρίδια στα κρεβάτια τους και σπάξανε τον μυστήρε, εκτός από μια που δεν έσπαξε τον δικό της, η υπεργνήστρα του Λιγκαία και έγινε η ιδρύτρια του βασιλικού γένους του Άργους. Πάντως, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η ύπαρξη αυτών των χωριστών στρατοπέδων. Στην Ορέστια βλέπουμε ότι εκτός από αυτά τα δύο χωριστά στρατόπεδα, άντρες και γυναίκες, υπάρχουν και δύο άλλα χωριστά στρατόπεδα, νέοι και παλαιότεροι. Παλαιότερος σφάζει την κόρη. Μετά γίνεται η σφαγή, μεταξύ, η γυναίκα σφάζει τον άνδρα, ύστερα νεότερος σφάζει τη μάνα. Και στις Ευμενίδες βλέπουμε πάλι δύο στρατόπεδα, νεότεροι θεοί, παλαιότεροι θεοί. Επομένως βλέπουμε ότι μέσα στο περιβάλλον όπου κινούνταν οι θεοί, θα πρέπει να υπήρχαν αυτές οι εντάσεις. Δεν νομίζω πως είναι δυνατόν αυτά να έρχονται μόνο από την μυθική παράδοση. Δεν μπορεί να έρχονται μόνο από εκεί. Το υπόβαθρό τους πρέπει να είναι και στο περιβάλλον. Και ύστερα στο Σοφοκλή πάλι βλέπουμε γυναίκες θύματα, δηλαδή πάλι βλέπουμε θυσία και πάλι βλέπουμε γυναίκες που παίζουν έναν πάρα πολύ προβληματικό ρόλο, αλλά τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, βλέπουμε τις γυναίκες στο Σοφοκλή να λειτουργούν σαν φυσικοί νόμοι. Είναι σαν αυτό το ποτήρι να θέλω να το βάλω εδώ. Το ποτήρι θα πέσει. Είναι πολύ αφελές το παράδειγμα, αλλά οι άνδρες στον Σοφοκλή φαίνονται να αγνοούν τους φυσικούς νόμους και τους νόμους της κοινωνίας που απάνω στους κόλπους της εδράζονται. Ο Ηρακλής φαίνεται να αγνοεί τι μπορεί να συμβεί και παθαίνει κάτι που δεν προέρχεται από την... του στέλνει η γυναίκα του η Διάνυρα το πουκάμισο που έχει αλλήλει ένα φίλτρο. Το φίλτρο αυτό είναι αλλημένο με ένα... του το έχει δώσει ο Κέντρος Ανέσος. Νομίζει αυτή πως είναι φίλτρο ερωτικό, αλλά είναι δηλητήριο και είναι το δηλητήριο από τα ίδια τα βέλη του Ηρακλή. Επομένως, ο ίδιος δίνει το θάνατο στον εαυτό. Είναι αυτό που έχει πει και ο Αισχύλος, της αυτών φτερής αλυσκόμετα. Δηλαδή, τα ίδια μας τα βέλη γυρίζουν πίσω σε εμάς. Και ο Κρέων, ο ίδιος από την ίδια του την πράξη δημιουργεί την καταστροφή του, διότι τα δόγματά του, αποφάσεις του, η ψήφος του, όπως ηρωνικότατα λέγεται, τον καταστρέφει χτυπώντας απάνω στην άρνηση της Αντιγόνης να την δεχθεί. Η Αντιγόνη αντιπροσωπεύει τους αγράφους νόμους που είναι οι άγραφοι νόμοι της κοινωνίας. Η Αντιγόνη δεν κάνει τίποτα παραπάνω παρά να μένει πιστή σε αυτούς τους αγράφους νόμους. Και ο Κρέων, ο προγραμματισμός του, τα δόγματά του συντρίβονται και ο ίδιος συντρίβεται και το σπίτι του όλο καταραίει. Λοιπόν, παίρνει τελείως άλλη μορφή η θυσία της γυναίκας στον Σοφοκλή. Θυσιάζεται η γυναίκα και η Διάνυρα καταστρέφεται και η Αντιγόνη καταστρέφεται. Και ο Ειδίπους παρουσιάζει ίσως μια μορφή που δεν είναι πολύ διαφορετική. Διότι ο Ειδίπους, για τον Ειδίπο δε ή ο Κάστη, είναι ένα αγαθόν που το έχει κατακτήσει αυτός με την σοφία του, με τις σοφές απαντήσεις που του δώσει. Είναι ένα πράγμα που το θεωρεί κατακτημένο με τη γνώση του, με την σοφία του. Και μετά αποδεικνύεται ότι αυτός ανήκει στην Ιωκάστη, είναι το παιδί της. Δεν σας λέω ότι αυτό είναι μια πλήρης ερμηνεία της τραγωδίας. Υπάρχουν